πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στο έγκλημα και στους εγκληματίες. Σε ορισμένα από τα βιβλία που θα αναφερθούμε, έχουμε ξανά αναφερθεί στο παρελθόν, αλλά τώρα θα εστιάσουμε περισσότερο. Θα δούμε πιο εις βάθος το τι σημαίνει το καθένα από αυτά, τι μπορεί να μας δώσει, να μας ωφελήσει στον κόσμο του εγκλήματος, είτε προέρχεται από τον χώρο του φιξιόν, της μυθοπλασίας δηλαδή, είτε προέρχεται από τον χώρο του non-fiction ή αλλιώς του docu-fiction. Docu-fiction, το υβρίδιο αυτό που είναι οι δύο λέξεις, το documento και το fiction, η μυθοπλασία, δηλαδή οι πραγματικές ιστορίες οι οποίες προσφέρονται με την λέοντή ορισμένες φορές μυθιστορήματος. Αλλά θα μας απασχολήσουν βεβαίως και καθαρόαιμα δοκίμια γύρω από την αστυνομική λογοτεχνία, γύρω από το έγκλημα, όπως το πρώτο που στη σειρά του Ανδρέα Αποστολίδη με τίτλο «Τα πολλά πρόσωπα του αστυνομικού μυθιστορήματος» και υπότιτλο «Δοκίμια για την ιστορία και τις σύγχρονες τάσεις του». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα πριν από μερικά χρόνια. Σύμφωνα με τον Γάλλο καθηγητή Ανρί Τονέ, ο Ανδρέας Αποστολίδης είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες γνώστες της παγκόσμιας αστυνομικής λογοτεχνίας. Συγγραφέας πολλών αστυνομικών βιβλίων και μιας μελέτης για την αρχαιοκαπηλεία, ο ίδιος ακαταπώνητος μεταφραστής και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, καταθέτει γνώσεις και σκέψεις προς επίρρωση της ρίσης, της περίφημης ρίσης του Μπόρχες, το αστυνομικό διήγημα διασώζει την τάξη σε μια εποχή αταξίας. Μολονότι οι Σκανδιναβοί διεκδικούν την πατρότητα του πρώτου αμυγός αστυνομικού αφηγήματος με τον παγκοσμίως άγνωστο νορβηγό ρομαντικό συγγραφέα M. Hansen, όπως αποδίδουν άλλωστε και την ανακάλυψη της Αμερικής στους Βίκινγκς οι Σκανδιναβοί. Γενικώς πάντως αποδεκτή είναι η άποψη ότι πατέρας του αστυνομικού μυθιστορήματος είναι ο Edgar Allan Poe με τους φόνους της οδού Morgue που κυκλοφόρησε το 1841. Το αστυνομικό μυθιστόρημα κυοφορείται στη μήτρα του ρομαντισμού, λογοτεχνικού κινήματος που έδινε προτεραιότητα, όπως γράφει ο Αποστολίδης, όχι τόσο σε θέματα ρεαλισμού και αμυγούς κοινωνικής καταγραφής ή σχολιασμού, αλλά σε θέματα φαντασίας ή μεταφυσικής ματιάς στον κόσμο. Ο Edgar Allan Poe επινοεί τον Αύγουστο Ντιπέν, τον πρώτο ερασιτέχνη detective, μια ισχυρή διάνοια που λύνει μυστήρια και πρώτο κρίκο σε μια αλυσίδα αναλόγων διανοιών. Υπάρχει μια εσωτερική λογική στην εξέλιξη της αστυνομικής λογοτεχνίας, σημειώνει ο Αποστολίδης. Ο Ντιπέν αναφέρεται και σχολιάζει τον Βιντόκ. Ποιος ήταν ο Βιντόκ? Ο Βιντόκ ήταν ο πρώτος επικεφαλής της παρισινής αστυνομίας, πρώην εγκληματίας ο ίδιος και δραπέτης φυλακών. Μετά έρχεται ο Χόλμς. Ο Χόλμς διαδέχεται τον Ντιπέν, κάτι που θα συνεχιστεί με τον Αρσέν Λουπέν, τον πατέρα Μπράουν, τον Πουαρό, τον Μεγκρέ. Έως και ο αστυνόμος Μπέκας του Μαρί διαθέτει τα ίδια μικρά εκείνα κύτταρα του εγκεφάλου που καθιστούν τη σκέψη του ισχυρότερη από αυτή του απλού ανθρώπου ή του εγκληματία. Πρόκειται για μια γραμμική εσωτερική εξέλιξη με καθένα από τους διαδόχους να επέρεται για την ανωτερότητα ή τη διαφορετικότητά του, όχι πάντοτε δικαιολογημένα. Κατενθουσιασμένος, σημειώνει ο Αποστολίδης, κατενθουσιασμένος ο Σέρλοκ Χόλμς υποστηρίζει ότι η μέθοδός του θα φέρει επανάσταση στα εγκληματολογικά χρονικά. Οι επιστημονικές όμως κορώνες του Χόλμς ήταν οι περισσότερες μπαρούφες. Συχνά ο Μεγκρέ έλυνε μια υπόθεση από διέστηση ή από τύχη. Αυτό κυρίως απομάκρυνε τον Σιμενόν από την αγγλική σχολή και τους κανόνες της, αλλά τον έφερε πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Το πρώτο άλμα προς την πραγματικότητα και το οριστικό διαζύγιο με την κληρονομιά του ρομαντισμού θα το επιχειρήσει ο Ντάσιελ Χάμετ. «Δεν υπήρξε ένας συγγραφέας», γράφει ο Αποστολίδης, «που μάθαινε να γράφει για τους ιδιωτικούς αστυνομικούς, αλλά ένας detective». Ο ίδιος ο Χάμετ είχε δουλέψει στο Πανεθνικό Γραφείο Ερευνών, τον Πίνκερτον, το περίφημο γραφείο Πίνκερτον. Ήταν λοιπόν ένας detective που επιχείρησε να γίνει συγγραφέας. Ο Ρέιμον Τσάντλερ, ο άνθρωπος χωρίς πατρίδα, όπως τον αποκαλούσαν, Άγγλος για τους Αμερικανούς, Αμερικανός για τους Άγγλους, που εμβάθυνε και εκλέπτηνε το σκληρό ύφος του Χάμετ με την παιδεία του, απέδωσε στον detective συγγραφέα και τα πρώτα εύσημα. Έγραφε λοιπόν ο Τσάντλερ για τον Χάμετ. Το έγκλημα παραδίδεται στους ανθρώπους που έχουν λόγο να το διαπράττουν και δεν το κάνουν μόνο για να μας προμηθεύσουν ένα πτώμα. Ο Χάμετ παρουσίασε τους ανθρώπους του εγκλήματος όπως είναι και τους έβαλε να μιλάνε και να σκέφτονται στη γλώσσα που συνηθίζεται στις περιπτώσεις αυτές. Όσο για τη γλώσσα του αναγνωστικού κοινού, ο Τσάντλερ δεν τρέφει αυταπάτες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γράφει, ένα κοινό ή μη αναλφάβητο και πρέπει να κάνουμε τέχνη με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Αυτά τα έγραφε ο Τσάντλερ στο Μεσοπόλεμο. Φανταστείτε τώρα να είχε να αντιμετωπίσει το σημερινό κοινό, τι θα έλεγε. Στο δρόμο που χάραξαν ο Χάμετ και ο Τσάντλερ, αλλά και με αχαλή νεότη διάθεση να ξεστρατήσουν επίσης, με τα πολεμικά πορεύτηκαν ιδιοσυγκρασιακά συγγενείς δημιουργοί, όπως η Πατρίσια Χάισμιθ και ο Τζέιμς Ελρόι. Με τη Χάισμιθ, τονίζει ο Αποστολίδης, έχουμε μια πλήρη αντιστροφή από τα καθιερωμένα της ενοχής. Ο αναγνώστης ζει την εφιαλτική περιπέτεια του γοητευτικού εγκληματία να ξεφύγει από τον νόμο και ανακουφίζεται όχι από τη σύλληψή του, αλλά από την ατιμωρησία του. Στη Χάισμιθ έχουν περισσότερο ενδιαφέρον αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο από αυτούς που τον τηρούν και τον φυλάσσουν. Μεταγενέστερος και πιο ακραίος από τη Χάισμιθ, ο Τζέιμς Ελρόι οδηγεί την ειδονοβλεπτική περιγραφή της παραβατικής συμπεριφοράς ένα βήμα κοντύτερα στην Άβυσσο. Το προσωπικό τραύμα, σημειώνει ο Αποστολίδης, συναντά το έγκλημα και τους διώκτες του, τη θέληση για εξουσία και την ανάγκη έκφρασης της διαστροφής. Ο Ανδρέας Αποστολίδης στρέφει το περισκόπιό του πέρα από την αγγλοσαξονική αστυνομική παράδοση και την πιστή της θεραπενίδα, που είναι η γαλλική αντίστοιχη παράδοση, και εστιάζει σε αιρετικούς δημιούργους, όπως στον Ελβετό Φρίντριχ Ντίρεμαντ. Στη βάση της η αστυνομική πλοκή του, γράφει ο Αποστολίδης, η πλοκή του Ντίρεμαντ έχει ένα θεατρικό δραματουργικό πυρήνα. Στον Σουηδό Χένιγκ Μάνκελ τα έργα του θα γίνουν από τα ελάχιστα που θα σπάσουν γρήγορα το φράγμα της αγγλόφωνης αστυνομικής φιλολογίας. Στο λάτρι του είδους, τον Αργεντινό, τον περίφημο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, που όπως σημειώνει ο Αποστολίδης τον έθελγε περισσότερο η ιδέα του γρίφου παρά ο ίδιος ο γρίφος. Στο Μεξικανό Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, που προβάλλει τον αναρχικό κόσμο της αστυνομικής λογοτεχνίας και ούτω καθεξής. Ως αφήγημα εξαρτημένο από το ρομαντισμό, σημειώνει ο Αποστολίδης, το αστυνομικό μυθιστόρημα φλέρταρε αργότερα με το ρεαλισμό, τον υπαρξισμό και τελευταία, πιο πρόσφατα, με το κοινωνικό μυθιστόρημα. Επίσης, σε μερικές στιγμές του διασταυρώθηκε με το ιστορικό μυθιστόρημα. Έχουμε ήδη μια σειρά από detective που έχουν δράσει σε άλλες ιστορικές εποχές, αρχής γενομένης από την αρχαιότητα. Στην Ελλάδα, το αστυνομικό αφήγημα, κατά την άποψη πάντα του Ανδρέα Αποστολίδη, κακόπεσε. Αποκηρυγμένο τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, και οι δύο, γράφει ο Αποστολίδης, συμφωνούσαν πως λογοτεχνικά δεν ήταν παρά ένα θλιβερό παραφιλολογικό φαινόμενο, άργησε λοιπόν το αστυνομικό αφήγημα στην Ελλάδα να απομακρυνθεί από τη βαριά σκιά του Γιάννη Μαρή, του συγγραφέα με τις περισσότερες πωλήσεις στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα. Δέχτηκε επίσης 2 θανάσιμα πλήγματα ταυτόχρονα. Τη μία από τη λογοκρισία της Χούντας, από τη μία από τη λογοκρισία της Χούντας και από την άλλη με την κυριαρχία της τηλεόρασης. Και κατάφερε τελικά να νεκραναστηθεί ως είδος 20 χρόνια αργότερα. Ωστόσο, το αστυνομικό δελτίο της χώρας αποτελούσε σταθερή πηγή έμπνευσης για τους θεράποντες λογοτέχνες. Η πρώτη γνωριμία με το εγχώριο είδος, σημειώνει ο Αποστολίδης, έγινε με συγγραφείς της δεκαετίας του 50 που ήταν και αστυνομικοί συντάκτες, όπως εμφανώς αποτυπώνεται και στα βιβλία του ίδιου του Αποστολίδη. Αν κρίνουμε μάλιστα από τη γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή σκανδάλων, προβλέπεται πεδίο δόξης λαμπρών. Όπως και έγινε βεβαίως αυτό το κείμενο που σας διάβασα, γράφτηκε πριν από 14 χρόνια και φυσικά σε όλο αυτό το διάστημα το αστυνομικό μυθιστόρημα, το αστυνομικό αφήγημα ανθεί στη χώρα μας. Πάμε όμως τώρα στο πρωταγωνιστή του αστυνομικού μυθιστορήματος, στον ίδιο τον εγκληματία. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο μυαλό του. Τι συμβαίνει στο μυαλό του εγκληματία με καθοδηγητή τον Brian Hines στο βιβλίο του «Το προφίλ του εγκληματικού νου», που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια από τις εκδόσεις Κοχλίας σε μετάφραση της Αγγελικής Βάσιλα. Όσο προχωρούσε, ξέρετε, η έρευνα γύρω από το έγκλημα, όσο πλήθαιναν παράλληλα οι ακατανόητες και οι ιδεχθείς εγκληματικές ενέργειες, γινόταν όλο και πιο φανερό ότι το έγκλημα μιλούσε κάθε φορά τη δική του ξεχωριστή γλώσσα. Ενίοτε μάλιστα και το δικό του γλωσσικό ιδίωμα. Δεν αρκούσε πλέον να το ακούσεις, έπρεπε και να το καταλάβεις. Στην αρχή τα πράγματα ήταν απλά. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο εγκληματίας γεννιέται. Αντίληψη με την οποία παραδόξως εξακολουθεί να φλερτάρει η σύγχρονη βιολογία. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, ο εγκληματίας φαίνεται. Δεν είχες παρά να εξετάσεις προσεκτικά το κρανίο του για να συμπεράνεις σε τι είδους έγκλημα είναι επιρρεπής. Χωρίς αστεία, από το 18ο αιώνα, τον αιώνα του διαφωτισμού, έως και τα μέσα του 20ου, εξέχοντες επιστήμονες, όπως ο Φραντς Γιώζεφ Γκολ, ο Τσέζαρε Λομπρόζο, ο περίφημος στρατιωτικός χειρουργός που έγραψε τον κλασικό πλέον εγκληματία άνθρωπο, ο Αλφόνς Μπερντιγιόν, ο Έρνστ Κρέτσμερ, ο Βίλιαμ Σέλντον και άλλοι, συνδύαζαν έμεσα ή άμεσα το σωματότυπο με την εγκληματικότητα. Σε μια μελέτη που με τα σημερινά μας μέτρα και σταθμά ελάχιστα απέχει από τα εμβριθή πορίσματα της αστρολογίας, ο Σέλντον, εν έτη 1949 παρακαλώ, ισχυριζόταν ότι οι ενδομορφικοί τύποι είναι φιλικά και κοινωνικά άτομα. Οι μεσομορφικοί είναι επιθετική και μερικές φορές εκρηκτική, ενώ η εξωμορφική είναι υπερευαίσθητη, ντροπαλή, ψυχρή και ακοινώνητη. Εάν σε συνελάμβαναν ως ύποπτο κακουργήματος, για παράδειγμα το 1908 στη Νέα Υόρκη, θα εφάρμοζαν το σύστημα Μπερτιγιόν και θα μετρούσαν μεταξύ άλλων το μέγεθος του αυτιού σου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Bugs Bunny την είχε προκαταβολικά βαμμένη. Ήδη όμως από τα μέσα του 19ου αιώνα, εξίσου σοβαροί, αν όχι σοβαρότεροι, επιστήμονες, είχαν κατανοήσει ότι τα φαινόμενα απατούν ή δεν αποκαλύπτουν τίποτε. Ο πατέρας της σύγχρονης ιατροδικαστικής ήταν ο Δόκτωρ Τζόζεφ Μπέλ. Τις παραδόσεις του στο βασιλικό θεραπευτήριο του Εδιμβούργου είχε την τύχη να παρακολουθήσει ένας φοιτητής της ιατρικής που θα διαπρέψει μελλοντικά στο χώρο της αρτιγέννητης αστυνομικής λογοτεχνίας, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Ο Ντόιλ χρησιμοποίησε τον Μπέλ ως μοντέλο για να σμιλέψει αργότερα τον πιο διάσημο ήρωά του, τον Σέρλοκ Χόλμς. Τόσο ο Μπέλ όσο και ο Χόλμς, αμφότερα ψυχρά υποκείμενα, με ακλόνητη πίστη μονάχα στη λογική, εφάρμοσαν την επαγωγική μέθοδο για τη λύση ανεξιχνίας των εγκλημάτων. Δεν κοιτούσαν πια ούτε τη μύτη, ούτε τα αυτιά του υπόπτου. Κοιτούσαν τι τεκμήρια ή ενδείξεις υπήρχαν στον τόπο του εγκλήματος. Πώς θα μπορούσαν να τα συνδυάσουν για να ανασυνθέσουν το έγκλημα και να ενσωματώσουν στο πλαίσιό του ή απεναντίας να αποκλείσουν τον ύποπτο. Η επίπονη προσπάθεια για την κατανόηση της γλώσσας του εγκλήματος είχε μόλις ξεκινήσει. Ωστόσο, δεν γνωρίζαμε ακόμη παρά την εγκληματική αλφαβήτα. Και το πιο περίεργο, όσο πιο πολλά μέσα αποκτούσαμε για την εκμάθηση αυτής της γλώσσας, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι ανιχνευτές ψεύδους, τόσο το νόημα της γλώσσας μας διέφευγε. Υπήρχε άραγε νόημα. Ο Μπέλ πίστευε ότι υπήρχε. Κάθε έγκλημα είχε αιτία και αφορμή. Τι θα συμβούλευε αλήθεια ετούτος ο αδέκαστος Βικτοριανός στις σύγχρονες διοκτικές αρχές για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, ενός serial killer? Πώς θα φαινόταν στα ορθολογιστικά του μάτια κάποιος που σκοτώνει όποιον βρεθεί μπροστά του τυχαία και παίζει διαρκώς κρυφτούλι με την αστυνομία? Τουλάχιστον ο Τζάκο Αντεροβγάλτης, στην καταδίωξη του οποίου συμμετείχε και ο Μπέλ, σύμφωνα με μια θεωρία μάλιστα ανακάλυψε και την ταυτότητά του. Ο Τζάκο Αντεροβγάλτης λοιπόν δρούσε σε μια συγκεκριμένη κακόφημη περιοχή του Ανατολικού Λονδίνου και κατακρεουργούσε αποκλειστικά πόρνες. Ή μπορούμε να προσθέσουμε γυναίκες που εκείνος τις εκλάμβανε ως πόρνες. Γιατί δεν ήταν όλα του τα θύματα πραγματικά πόρνες. Τι θα συνέβαινε αν ο Τζάκο Αντεροβγάλτης επέκτηνε τις δραστηριότητές του σε μια απέραντη έκταση, ας πούμε από την Ανατολική ως τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, και έσφαζε αδιακρίτως κάθε ψυχή ζώσα? Σε ανάλογα ερωτήματα απαντάει η έρευνα του Brian Ines, αντλημένη από τα εγκληματολογικά αρχεία, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Βρετανίας και του Καναδά, και εμπλουτισμένη με εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό. Από τον καιρό του Σίγμουντ Φρόιντ, που πρώτος κατέδειξε ότι κάτι αθέατο και πιθανόν ολέθριο κλωθογυρίζει στο κεφάλι μας, οι εγκληματολογικές υπηρεσίες αφιέρωσαν χρόνο, χρήμα και οργάνωση, συνέβαλαν ανυπολόγιστα εννοείται οι υπολογιστές τις τελευταίες δεκαετίες, για να εκπονήσουν μαθηματικά μοντέλα, χάρτες ή στατιστικές και να τεκμηριώσουν όσο δυνατόν καλύτερα το κατά περίπτωση προφίλ του εγκληματία. Ένα προφίλ που θα οδηγούσε την αστυνομία στη σύλληψή του ή τον ίδιο στη φυλακή, μπορεί και στην ηλεκτρική καρέκλα, εάν είχε ήδη συλληφθεί. Βλέπετε, ακόμα και ο πιο διεστραμμένος εκδορέας, ακόμη και ο πιο ανισόρροπος, έχει ένα κρυφό σημείο ισορροπίας. Μια μέθοδο εργασίας, θα λέγαμε, έστω και αν αυτή συνίσταται μονάχα στον τρόπο που πετσοκόβει. Όπου και να πας μπαμπούλα, όπου και να λουφάξεις, αργά ή γρήγορα θα σε βρουν. Μια μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα και θα συνεχίσουμε και αύριο το διπλό μας αφιέρωμα στο έγκλημα και στους εγκληματίες, σε βιβλία μυθοπλασίας αλλά και σε δοκίμια, όπως και σε βιβλία docu-fiction, δηλαδή αυτά τα υβριδιακά είδη που συνδυάζουν την πραγματική ιστορία με την μυθοπλαστική λεοντή, γύρω πάντοτε από τον κόσμο, τον χώρο του εγκλήματος και τους εγκληματίες. Περνάμε λοιπόν σε μια Ελληνίδα, μια πολύ δημοφιλή Ελληνίδα, σύγχρονη συγγραφέα, τη Σώτη Τριανταφύλου, και το βιβλίο της «Κινέζικα κουτιά» που κυκλοφόρησε πριν από 18 χρόνια από τις εκδόσεις Πατάκης. Η Σώτη Τριανταφύλου είναι μία από τις ελάχιστες πεζογράφους μας που τσαλαβουτάει με την ίδια άνεση σε οποιαδήποτε θεματογραφία, τόσο εγχώρια όσο και αλλοδαπή. Μπορεί για παράδειγμα να εκδώσει μέσα στην ίδια χρονιά ένα σύντομο αφήγημα με ήρωες που αλληλογραφούν στη χιώτικη διάλεκτο, όπως ήταν το «Πιτσιμπούργο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αιγαίας πρώτη φορά το 2006, και την ίδια ακριβώς χρονιά ένα τύπου νουάρ μυθιστόρημα που ο κεντρικός του ήρωας έχει ιρλανδικές καταβολές. Μήπως όμως πέρα από την επίδειξη αφηγηματικής δεξιοτεχνίας, η Σώτη Τριανταφύλου θέλει να μας πει και κάτι άλλο? Ξέρετε, οι περισσότεροι από τους συγγραφείς μας, όταν νιώθουν την ανάγκη να μεταφέρουν την πλοκή των βιβλίων τους εκτός ελληνικών συνόρων, σκαρώνουν και ένα πρόχειρο άλοθη για τον ντόπιο αναγνώστη, λιγότερο ή περισσότερο αδέξιο, έναν πρωταγωνιστή ελληνικής καταγωγής λόγου χάριν, ή δράση που να άπτεται έστω και έμεσα των εθνικών μας ενδιαφερόντων, ποια ακριβώς είναι αυτά, εντάξει, ο Θεός και η ψυχή μας. Η Σώτη Τριανταφύλου όμως με πάνω από 20, τότε το 2006-20, τώρα πια έχω χάσει το λογαριασμό, Σώτη, πόσα είναι, 30-40, είναι απίστευτη κουνέλα βιβλίων η Σώτη Τριανταφύλου. Λοιπόν, με τόσα πολλά βιβλία ήδη στην καμπούρα της, ισοδύναμα μοιρασμένα ανάμεσα στην ελληνική και στην ξένη θεματολογία, δεν δείχνει να διακατέχεται από ανάλογη πρεμούρα, ούτε φαίνεται πρόθυμη να συμβάλλει με την πένα της στην αυτάρεσκη και ολότελα εσφαλμένη εντύπωση ότι κάτω από κάθε πέτρα που θα σηκώσουμε θα βρούμε και από έναν Έλληνα. Ξεχάστε τα αυτά. Αφήστε τα για κανένα Παπαθεμελή, για κανένα Ψωμιάδη. Στα Κινέζικα κουτιά οι Έλληνες εμφανίζονται στη χάση και στη φέξη και με ολοφάνερα σκοπτικό τρόπο. Ένας Έλληνας σουβλατζής, για παράδειγμα, στην Όμαχα της Νεμπράσκα, ή η παρέλαση των φουστανελάδων στην Πέμπτη Λεωφόρο, ο μακρινός απόϊχος από την Αστόρια. Η Σώτη δεν παραβιάζει την αίσθηση των αναλογιών στο βωμό της εθνικής μας φενάκης. Τα Κινέζικα κουτιά, που δεν είναι στην κυριολεξία παρά μια μορφή κινέζικης μπάμπουσκας με κουτάκια αντί για γιαγιάδες, αντί να είναι δηλαδή μια γιαγιά μέσα σε μια άλλη γιαγιά, όπως είναι στις μπάμπουσκες, άλλωστε στα ρώσικα αυτό σημαίνει μπάμπουσκα, γιαγιάκα, είναι ένα κουτί μέσα σε ένα άλλο κουτί. Τα Κινέζικα κουτιά λοιπόν διαδραματίζονται στην Chinatown, την κίτρινη συνοικία της Νέας Υόρκης, από το φθινόπωρο του 1989 έως την άνοιξη του 1990. Ο πολύς δήμαρχος τότε, Τζουλιάνι, με τη μηδενική ανοχή του, δεν έχει αναλάβει ακόμη να καθαρίσει, εκείνος το εννοούσε χωρίς εισαγωγικά, αλλά άργησαν οι Νεοϋορκέζοι να το πάρουν πρέφα, δεν έχει λοιπόν αναλάβει ακόμη να καθαρίσει τα αποβράσματα, την πόλη από τα αποβράσματα, και στο δημαρχιακό μέγαρο στρογγυλοκάθεται ο σκυλάραπας, όπως τα λέγανε αργότερα οι Ρεπουμπλικάνοι του Τζουλιάνι, ο σκυλάραπας David Dinkins, κάτι που πολλοί, ρατσιστές και μη, ερμηνεύουν ως πράσινο φως για τη μέγιστη δυνατή βία. 6,84 φόνοι την ημέρα, αν δώσουμε βάση στις στατιστικές του μπάρμαν Τζέικ. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου το αίμα μπορείς να το μυρίσεις στον αέρα, ο ιδιωτικός detective Stuart Malone, έκπτωτος αστυνομικός, πάσχει από αϊπνίες και ερωτικό μαράζι. Ο Στουαρτ γίνει μαθρέμα της δυτικής πλευράς της Νέας Υόρκης, όπου τα σπίτια, γράφει ότι τα σπίτια δεν είχαν γκαζόν, είχαν μονάχα σκαλοπάτια στις εισόδους και παρτέρια με βιολετιά κουνουπίδια. Ο Στιούαρτ λοιπόν δεν μπορεί να ξεπεράσει τον προτετραετίας χωρισμό του με την Άλισον Στάρ, ένα συμπονετικό κορίτσι. Σύμφωνα με την περιγραφή της Ότης, κάθε βράδυ καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και έκλαιγε μόνο και μόνο επειδή οι ειδήσεις ήταν τόσο δυσάρεστες. Το κορίτσι αυτό λοιπόν που ένα πρωινό έριξε τη συμπόνια της στα σκουπίδια, παντρεύτηκε έναν μαλάκα, έναν επικίνδυνο μαλάκα, θα πληροφορηθούμε λίγο πριν από το τέλος, και μετακόμισε στο ξενέρωτο Connecticut. Ο απαρηγόρητος Στουαρτ προσπαθεί έκτοτε να βρει ανακούφιση, χωρίς να το πολυπιστεύει και ο ίδιος, στα κινέζικα ζώδια, την κινέζικη ιεραλδική, την αριθμομαντία και την ονειρομαντία. Απλές ασπιρίνες για κάποιον που, όπως και η κυρία Κάσιντι, η μητέρα ενός από τα θύματα, πιστεύει ότι ο Θεός μπροστά σε τόση σκληρότητα είτε είναι αδύναμος να παρέμβει, είτε είναι σαδιστής. Μια σειρά από εγκλήματα που αναδίδουν έντονα ρατσιστικό άρωμα, ένας μαύρος ράπερ, ένας Κινέζος μάγειρας, ένας βλάσφημος Εβραίος παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, στην παράδοση του Λένη του Βρωμόστομου, ένας παλέμοχος ακτιβιστής, υποχρεώνουν τον Μαλόν και την Τίνη, τη βοηθό του που διαρκώς παλιμπεδίζει, να σηκώσουν την κουρτίνα και να ρίξουν μια ματιά στη βαθιά Αμερική, εκεί όπου οι χριστιανικές αιρέσεις και οι έμποροι όπλων αρματώνουν στρατιές από ξενοφοβικούς κουφιοκέφαλους. «Είμαστε μια νομοταγής πατριωτική οργάνωση», συστήνεται ένας από τους επίτιμους προέδρους των ρατσιστών, περιστασιακός επιβίτορας της Ντίνη, που ενδιαφέρεται για την καθαρότητα της λευκής φυλής. Η Σώτη Τριανταφύλου δυσκολεύεται να κρύψει την απέχθειά της για αυτά τα υποκείμενα, αλλά δεν μοιάζει και ικανοποιημένη από τη σημερινή νοικοκυρεμένη Νέα Υόρκη που μυρίζει αντισηπτικό και χλωρίνη. Στην ουσία, νοσταλγεί εκείνη την τόσο εύθραυστη ισορροπία στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν όλες οι εθνότητες μπορούσαν να συνυπάρχουν έστω επώδυνα, χωρίς να αισθάνονται λοβοτομημένες. Περνάμε μετά τη Σώτη σε ένα πρόσωπο που ήδη αναφερθήκαμε σε αυτό όταν μιλάγαμε για την αποτίμηση που κάνει ο Ανδρέας Αποστολίδης στους συγγραφείς που επέφεραν τομή στο αστυνομικό μυθιστόρημα, και φυσικά μία από αυτές τις εμβληματικές μορφές είναι η Πατρίσια Χάισμιθ. Στο μυθιστόρημά της λοιπόν, «Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου», που μεταφράστηκε από τον ίδιο τον Ανδρέα Αποστολίδη, όπως πολλά από τα βιβλία της Χάισμιθ, και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα το 2004, ακριβώς πριν από 20 χρόνια. Εύκολα μπορούμε να εικάσουμε πόσο αλόκοτη εντύπωση θα προκάλεσε η Αμερικανίδα Πατρίσια Χάισμιθ προς τα τέλη της δεκαετίας του 1940, με το πρώτο της μυθιστόρημα «Ξένη στο τρένο», που είναι ευρύτερα γνωστό από τη χιτσκοκική κινηματογραφική του διασκευή. Η συγγραφέας ευθύς εξ αρχής πατούσε στο άβατο της ηθικής και υπερεύαινε κατά πολύ τα κόσμια εσκαμμένα. Την ίδια ιερόσυλη τακτική ακολουθεί και στα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου, με φόντο μια οδυνηρά απτή και διόλου τουριστική Ελλάδα. Γνωρίζω αναγνώστες που ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να υποφέρουν τη Χάισμιθ. Η πιο επιδερμική ανάμεσά τους τη βρίσκουν φοβερά αργόσυρτη. Ελάττωμα διπλά κολάσιμο όταν προσάπτεται σε συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας. Ενώ οι πιο υποψιασμένοι αδυνατούν να συμφιλειωθούν με την ηθική της ακιδεία, την ηθική της αναισθησία, την ηθική της αδιαφορία. Βλέπετε, οι περισσότεροι μυθιστοριογράφοι του είδους προετοιμάζουν ψυχολογικά τον αναγνώστη τους είτε με επιτηδευμένη επιτάχυνση της πλοκής, είτε με εξίσου επιτηδευμένη επιβράδυνση, ότι βαίνει ολοταχώς προς μια ανίερη διασάλευση της φυσικής τάξης, προς τη ληστεία, το φόνο ή κάποιο ανάλογο κακούργημα. Τέτοιας μορφής προειδοποίηση προς τον αναγνώστη, ένας τύπου δηλαδή «προσδεθείτε διότι σύντομα θα περάσουμε από κενά αέρος», στα βιβλία της Χάισμιθ, απλούστατα, τέτοιας μορφής προειδοποίηση δεν υφίσταται. Ο αναγνώστης, απροετοίμαστος και ανυποψίαστος, τρακάρει με το έγκλημα, το οποίο έγκλημα, από τη δική του μεριά, καθόλου δεν διασαλεύει τη φυσική τάξη. Είναι πλήρως ενσωματωμένο σε αυτήν, είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στη φυσική τάξη. Οι ήρωες της Χάισμιθ τρώνε, κοιμούνται, ξυπνούν, κάνουν μπάνιο, σκοτώνουν και έπειτα, φανταστείτε τώρα σοκ για την Πουριτανική Αμερική του 1950, και έπειτα συνεχίζουν να τρώνε, να κοιμούνται, να ξυπνούν, να κάνουν μπάνιο και να σκοτώνουν. Ένας παραδοσιακός ψυχίατρος θα σας έλεγε πως παρόμοια συναισθηματική αναλγησία συναντάμε μονάχα στους ψυχοπαθείς. Δεν αφιέρωσε άλλωστε τυχαία η Χάισμιθ το μέγιστο κομμάτι από την ευφυΐα και τον ίστρο της, την έμπνευσή της, στις περιπέτειες του ψυχικά διαταραγμένου δολοφόνου Tom Ripley. Αλλά στο συγγραφικό σύμπαν της Πατρίσια Χάισμιθ συναντάμε την ίδια ακριβώς συμπεριφορά και στους πνευματικά υγιείς. Η εν λόγω αντίληψη, μετουσιωμένη σε αξιοθαύμαστα ελεγχόμενη αφηγηματική τεχνική, έχει δύο χειροπιαστές συνέπειες, τουλάχιστον στους αναγνώστες που αποδέχονται την αμοραλιστική σύμβαση και δεν τζινάνε αποτροπιασμένοι. Αφενός, επιτείνεται η αίσθηση της φρίκης. Πιο πολύ μας αναστατώνει εκείνος που λιώνει ένα κεφάλι, όπως εδώ στο ανάκτορο της Κνωσού, και το ίδιο βράδυ δειπνεί με άσπρο κρασί, παρά εκείνος που λιώνει ένα κεφάλι και κρύβεται στα λαγούμια. Αφετέρου, ο αναγνώστης εξαναγκάζεται σε διαρκή επαγρύπνηση. Εάν ο φόνος είναι πιθανός ανά πάσα στιγμή, καμία ανάλαφρη κουβεντούλα και καμία τουριστική περιήγηση δεν πρέπει να μας νανουρίσει. Στη Χάισμιθ δεν υπάρχουν σελίδες φόνων και περιτά παραγεμίσματα ανάμεσα στους φόνους. Στη Χάισμιθ το έγκλημα και η ενοχή για το έγκλημα ελοχεύει πίσω και από την πιο ασήμαντη αφορμή. Στο συγκεκριμένο βιβλίο τώρα πρωτοδημοσίευσε η Πατρίσια Χάισμιθ τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου το 1964, όταν η ίδια συμπλήρωνε τα 43 της χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι πέθανε το 1995 στα 74 της, αποτραβηγμένη στην Ελβετία, αναπαυμένη στις δάφνες της. Αλλά το 1964, όταν πρωτοδημοσιεύει τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου, έχει ήδη αναγνωριστεί ως μία από τις κυριότερες εκπροσώπους της εναλλακτικής, θα λέγαμε, αστυνομικής λογοτεχνίας. Η δράση του βιβλίου, όπως προείπαμε, εκτυλίσσεται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην Κνωσό και πίσω πάλι στην Αθήνα. Και μονάχα στις τελευταίες 60 σελίδες μεταφέρεται η πλοκή στο Παρίσι και στη Μασσαλία. Έχουμε έτσι την ευκαιρία να αντικρίσουμε την Ελλάδα όπως ήταν τη δεκαετία του 1960, πριν από τη δικτατορία. τον καιρό που θριάμβευαν ο Χατζηδάκης, ο Κακογιάννης, ο Θοδωράκης και η Μερκούρη. Μέσα από τη ματιά μιας συγγραφέως που καθόλου δεν δείχνει να παρασύρεται από τα τουριστικά στερεότυπα. Είναι μια ματιά σκληρή όσο και αληθινή. Η Χάισμιθ αποτυπώνει μια χειμερινή μάλλον παρά μια θερινή Ελλάδα. Δεν τοποθετεί συμπτωματικά την πλοκή τον μήνα Ιανουάριο. Μια Ελλάδα μέσα ανατολική παρά ευρωπαϊκή. Μια Ελλάδα που δουλεύει στο ρελαντί. Τηλεόραση δεν υπάρχει ακόμα. Όλες οι πληροφορίες φτάνουν μέσω του ραδιοφώνου και του τύπου σχετικά καθυστερημένα στον προορισμό τους. Κάτι που άλλοτε διευκολύνει και άλλοτε δυσχεραίνει τόσο τους κυνηγούς της ιστορίας μας όσο και τα θυράματά τους. Ενόσο χρειάζεσαι 2 ώρες για να φτάσεις αεροπορικά από την Αθήνα στο Ηράκλειο και 24 ώρες για να καλύψεις την ίδια απόσταση με το καράβι. Αυτή η παρατεταμένη βαλκανική σιέστα αποσυντονίζει τελικά και τους καλοκουρδισμένους Αμερικανούς που πρωταγωνιστούν στην ιστορία. Η Ελλάδα δεν μεροληπτεί υπέρ κανενός. Απορυθμίζει τους πάντες. 2 τυχοδιώκτες βρίσκονται συνεχώς στο αφηγηματικό προσκήνιο και ανάμεσά τους μια μοιραία γυναίκα, η Κολέτ. Ταυτόχρονα εμπόδιο και μαγνήτης. Ο σύζυγος της Κολέτ συστήνεται ως Τσέστερ Μακφάρλαντ και αυτή η ταυτότητα, κατά τραγική ηρωνία η αληθινή του ταυτότητα, είναι μόνο μία από τις άπειρες ταυτότητες που αλλάζει με μεγάλη ευκολία. Η μεταπίδηση από τη μία ταυτότητα στην άλλη εντελώς αβίαστα, ας μην το ξεχνάμε, είναι και το βασικό χάρισμα του Tom Ripley. Είναι δηλαδή μια αιμονή της Χάισμιθ σε όλο της το έργο. Ο Τσέστερ κερδοσκοπεί με ψεύτικες μετοχές και ήδη καταζητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες προτού καν πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα. Εδώ, στην Αθήνα, τον περιμένει το αντίπαλο δέος, ο Ράινταλ Κίνερ. Γόνος καλής οικογενείας, γιος καθηγητή αρχαιολογίας στο Χάρβαρντ, απόφυτος ο ίδιος της νομικής στο Yale, που άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον άρτη τεθνεότα πατέρα του και σταδιακά ξέπεσε οικονομικά. Ο Τσέστερ, 20 χρόνια μεγαλύτερος από τον Ράινταλ, θυμίζει στον τελευταίο τον πατέρα του, ενθύμηση που τον αποθεί συνάμα και τον Έλκη. Με την επιπρόσθετη σαγίνη που ασκεί πάνω του η Κολέτ, ο Ράινταλ προσδένεται στο άρμα του ζευγαριού, συγκαλύπτει την ευθύνη τους σε ένα ατύχημα που δυσδιάκριτα διαφέρει από φόνο και τους ακολουθεί στην αδιέξοδη φυγή τους. Μονάχα ένας από τους 3 θα επιζήσει. Όλα τα υπόλοιπα είναι Χάισμιθ. Καθαρή μαγεία. Αλλά θα συνεχίσουμε αύριο με μια ακόμα εμβληματική μορφή της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας, τον James Ellroy. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
Your next game called when you're searching for the light.
dark road.